келіп жолыңа. Жоғарыла билік дейді қолыңа. Әп-әдемі адам едің бір кезде, неге түстің жемқорлықтың торына? Бабаң сені алар мекен кешіре, құнықтың сен мол байлыққа несіне? Қолыңды тартисіңді жией жемқор, бұл қазаққа Алла берген несібе? Аямасаң өз ұлтыңды халқыңды, ұмыттың сен ата заң мен антыңды. Абыройды айырбастап мансапқа, жолдан тайдың көрдің дағы алтынды. Ойламайсың қал жағдайым басқаның, көп қазақты үйсіз күйсіз тастадың. Апатта көп ойшын құрлы жолдарда, кесірінен сен жеп қойған ақшаны. Рахымсызға бағаны, жемқор деген атын жүрер жаңары. Айылыңды қалай ғана жебайсың, сыбайласың жатса дағы қамалы. Аш көздікпен баттың талай балыққа, отбасында демеді қой қонықпа. Бұл жалғанға жаланаш болып келгенсің, жаланаш болып кетерінді ұмытпа. Көз жастыңда өтеуі бар біліңде, қазынаға қолды салмай тыным бе? Жер астында тыныш жатқың келсе ге, жер бетінде адал өмір сүріңде. Қазақ құрап отыр жоқтан бар, ежем қорлар алтын сарай соққандар. Су тасқыны елді тағы сорлатты, жетер енді шыдам бітті тоқтандар. Су тасқыны елді тағы сорлатты, жетер енді шыдам бітті тоқтандар. Жетер енді шыдам бітті тоқтандар.